Herra forseti. Ég er að velta því fyrir mér hvaða meiningu hæstvirtir ráðherrar voru með hér fyrir kosningar. Það var vitnað í það í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins að fjórir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins hefðu lýst yfir að þjóðin ætti að hafa aðkomu að málinu og fá að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér leyfi forseta að vitna í Bjarna Benediktsson um Evrópusambandið. Við höfum haft það sem hluta af okkar stefnu að opna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál og munum standa við það. Og hæstvirtur ráðherra Illugi Gunnarsson, menningar og menntamálaráðherra. Ég er sammála því að það verður þannig að þessa viðræður verði stöðvar. Það verður ekki farið í að hægja á eða gera hlé sem er auðvitað ekkert annað en að halda áfram en bara að fara hægar. Síðan verður þjóðar atkvæðagreiðsla og þjóðin á að fá að segja sinn hug. Ég spyr háttvirtan þingmann, hvað telur hann að hafi breyst svona mikið að hæstvirtir ráðherrar hafi dregið allt í land varðandi þessar fullyrðingar sínar fyrir kosningar síðast?
Guðbjartur Hannesson, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis.